Blaðsíða 16 5 Dvergurinn og smaladrengurinn einfætti Sögugluggi Þessi saga segir frá ungum dreng sem missir fótinn, en er læknaður að dverg sem býr í steini. Hann fær nýjan fót. Einu sinni voru hjón á bæ. Þau voru vel við efni. Tvö börn áttu þau, son og dóttur. Dóttir þeirra hét Guðrún og var þá 16 ára er saga þessi hefst. Hún var fríð kona og öllum góðum kostum búin sem mey máttu príða. Urðu margir til þess að biðja hennar, en hún vísaði öllum á bug og hvaðst eigi mundu svo ung manni heitast. Skammt frá bæ þeirra hjóna byggu fátæk hjón sem áttu fjölda barna. Elsti son þeirra hét Sigþór. Hann var 12 ára og þá svo fríður og efnilegur að hann átti engan sinn líka í þeirri sveit. En fyrir fátæktar sakir urðu foreldrar hans að láta hann fara burtu til þess að hafa ofana fyrir sér. Bauðst faðir Guðrúnar þá til að taka hann fyrir smala. Var það að undirlagi dóttur hans. Tekur nú Sigþór við fjárgeymslu hjá bónda sumarið og ferst honum það vel. En það bar við á einu kvöldi að ærnar komu einar heim á stöðul, en Sigþór eigi sem vant var. Er þá farið að leita hans og finnst hann loks daginn eftir í gili einu djúpu. Lá hann þar í stórgrítis urð, fótbrotin á öðrum fæti og mátti sig hvergi hræra. Var hann svo borinn heim. En að því að brotið var mikið og svo langt liðið, bólnaði fóturinn upp og var hann af tekin kné. Lá drengurinn rúmfastur þar sem eftir var sumars og fram á vetur. Þá komst hann úr rúminu fyrir góða aðhjúkrun bóndadóttur og greri sárið að mestu. En eftir það varð hann að hoppa á öðrum fæti og styðjast við hækjur. Var hann þá kallaður einfætti smaladrengurinn og hentu margir jafnaldar hans gaman að honum þegar hann varð að hrökklast á einum fæti með hækjur sínar. Hafði hann hina mestu raun af þessu líkamslíti sínu og grét oft í einrúmi yfir því. Þótt hann skildi eigi til fullnustu hvað það hefði að þýða fyrir framtíðans. Guðrún bóndadóttir var honum best allra á heimilinu og svo bróðir hennar sem þó var nokkru eldri. Sumarið eftir átti Sigþór litli að reyna að vera hjá ánum á daginn en sonur bónda fylgd honum með þar í hagan á hverju morgni. Oft veittist honum erfitt að hemja ærnar en hann möglaði aldrei. Hversu þreyttur sem hann var, svo að allir héldu að honum væri hjásetan leikur einn. Blaðsíða 17 Setið yfir ánum Einn dag skömmu eftir fráfærur, gekk Sigþóri litla venjufremur illa að hemja ærnar fyrir hluta dagsins, svo að hann var örmagna af þreytu. En þegar á daginn leið fóru ærnar að spekjast. Settist hann þá niður undir stórum steini sem kallaður var dvergasteinn. Stóð sá steinn einn sér á holti í nánd við þann stað þar sem Sigþór var vanur að sitja ærnar. Hann var líkur litlu húsi í lögun og hafði Sigþór gaman af að dvelja þar öllum stundum sem hann gat og kallaði hann bæinn sinn. Hann hafði líka heyrt talað dverga sem byggju í steinum og honum fannst það ekki ólíklegt að dvergar kynnu að búa í þessum steini fyrst hann hét dvergasteinn. Blaðsíða 18 Þarna sat nú Sigþór litli og var að hugsa dvergana hvort þeir mundu vera til eða hvort þeir gætu búið í þessum steini. Og af því að hann var svo lúinn þá sofnaði hann undir steininum. Dreymir hann þá að lítill maður í hvítum klæðum kemur til hans. Og heldur á gullsbrota í annari hendinni. Hann heilsar Sigþóri og er vingjarnlegur í máli við hann og segir Langar þig til þess að vita hvort nokkrir búa í dvergasteini? Sigþór játar því. Þá réttir litli maðurinn að honum gullsbrotan og segir að hann skuli slá með honum 3 högg á steinin móti sólu. Muni þá einhver koma út ef nokkur búi í steininum. Drengurinn þykist taka við sprotanum og í því vaknar hann. Finnur hann þá ljómandi haglega gerðan gullsprota við hlið sér og man allan drauminn. Hann undrast vitrun þessa og langar til að reyna sprotan, en er þó hálsmeykur. Loks ber hann þrjú högg á steinin með sprotanum, þeim megin sem vissi á móti sól. Opnast steinin þá samstundis og Sigþór sér koma út úr honum sama litla mannin í hvítu klæðunum sem hann hafði séð í draumnum. Hann verður þá ákaflega hræddur og fær engu orði upp komið. Ég er dvergurinn í dvergasteini. Hvað viltu mér? Segir dvergurinn. En þegar hann sá hver drengurinn var hræddur, tók hann í höndan svo spurði vingjarnlega hvort hann vildi ekki koma inn í steinin sinn. Hann skildi þá gefa honum nýjan fót við stúfinn, svo að enginn gæti séð mun á fótum hans. Þegar drengurinn heyrði þetta, fékk hann aftur kjarkinn og lét dverginn leiða sig inn í steinin. Hann hafði svo oft heyrt getið það að dvergarnir væru góðir læknar og vildi allt til vinna að fá fótinn sinn aftur. Í dvergasteini. Þegar Sigþór kemur inn í steinin, sér hann þar lítil en snotur húsakynni og sitja þar tvær litlar stúlkur en þó önnur miklu minni og hafði hann aldrei séð svo lítið barn. Dvergurinn sagði honum að þær væru konan sín og dóttir þeirra og að hann yrði nú að vera hjá þeim tíma ef hann ætti að fá fótinn sinn aftur. Sigþór játar því fúslega en segir að sér þyki fyrir því að fólkið muni verða hrætt sig ef hann kom ekki heim kvöldið. Dvergurinn segir honum þá að hann skuli friða fólkið og byður hann að vera áhyggjulausan. Er Sigþór nú þarna í steininum daginn og leika stúlkurnar við hann en dvergurinn fer eitthvað burtu og sér Sigþór hann ekki daginn. Kvöldið þegar Sigþór ætlar að fara að sofa í rúminu sem litlu stúlkurnar höfðu búið upp handunum, kemur dvergurinn inn með gullbikar og gefur honum að drekka úr honum. Sofnar hann þá undir eins og vaknar ekki fyrir hennum miðjan dag daginn eftir. Finnur hann þá einhvern mun á veikafætinum en getur ekki hreyftan. Dvergurinn situr þar hjá honum á rúminu og biður hann vera ekki á bráðlátan því að nú verð hann að liggja í rúminu langan tíma. Lætur Sigþór sér það vel líka því að hann var þá hættur að vera hrættur við dvergana og litlu stúlkurnar voru svo undur góðar við hann. Blaðsíða 19. Nú víkur sögunni heim á bæinn. Ærnar komu heim einar kvöldið en Sigþór ekki. Þá var farið að leita en hann fannst hvergi sem von var. En nóttina dreymir Guðrúnu bóndadóttur að til hennar kemur lítill maður í hvítum klæðum og segir: Vertu ekki hrædd hann Sigþór litla, hann kemur bráðum aftur. Síðan fær hann henni gullhring og tekur hún við honum og dregur á fingur sér. Þegar hún vaknaði morguninn, mundi hún drauminn og sér þá hringin á hendi sér. Hanna furðar þetta og tekur hún af sér hringin og sér að innan í hann er grafið nafnið Sigþór, fullum stöfum, í völvurúnum. Hún geymir hringin eins og helgan dóm og lætur engan vita hann, en segir heimilisfólkinu drauminn að öðru leiti. Verður mönnum þá hug hægara og er ekki leitað að drengnum eftir þetta. Sigþór kemur heim. En að mánuði liðnum kemur Sigþór heim og er þá heilfættur og gengur sem aðrir menn. Þótti öllum þetta hið furðulegasta kraftaverk og sagði drengurinn með hverjum hætti það hefði orðið. Eftir það er hann þar hjá þeim hjónum til fullorðins ára. Óx fótur sá sem dvergurinn hafði gefið honum jafnt og hinn og sást eigi annað á honum en ör hné. Var Sigþór hinn gerfilegasti maður. Jafnan fór vel á með þeim Guðrúnu bóndadóttur og þar kom að Sigþór baðinnar. Var það auðsótt mál við hana og vildi faðirinnar eigi á móti mæla viljennar. Þá sýndi hún öllum hringin sem dvergurinn hafði gefið henni nóttina eftir að Sigþór hvarf, er hann var læknaður. Þótti þá sem dvergurinn mundi svo hafa tilætlast að Sigþór einn nyti hennar. Eftir þetta giftastu og lifðu bæði til elli í farsælu hjónabandi. Líkur svo sögu þessari. Þjóðsagnasafnið Gríma.